إذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين اور جس وقت مضبوط عہد لیا اللہ پاک نے تمام نبیوں کو لو لما آتيتكم من كتاب وحكمة کہ جس وقت دیوا میں توانو کتاب اور حکمت سمجھاں اگم رسول پھر آ جائے پاس تواڈے رسول مصدق لما معکم تصدیق کرنے والا اس چیز دی جو ساتھ تواڈے ہے لتؤمنن به ولتنصرن البتہ ضرور ضرور ایمان لیاؤ تسی ساتھ اس دے اور البتہ ضرور ضرور مدد کرو تسی اس دی قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری فرمایا رب تعالی نے کیا اقرار کیتا ہے تساں نے اور پکڑیا تساں نے اس بات تے میرا ذمہ قالوا اقررنا تمام نے کیا اقرار کیتا ہے اساں نے قال فاشہدوا فرمایا رب تعالی نے پس گواہ رہو تسی وانا معکم من الشاہدین اور میں بھی ساتھ تواڈے گواہاں دی ہاں
میں تو ایسے مرض کو قبول کر سکتا
رحیم و کریم دی کتاب مبین دے وچوں جس مقام عظیم دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم اپنی اور تواڈی پنجابی زبان دے اندر تواڈے گوش گزار کیتا ہے پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذل جلال والاکرام جی پر رحمت کتاب دا تیسرا سپارہ ستارے دا رکوع ستارواں سورت دا نام سورہ آل عمران سورت دا رکوع نواں اللہ 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 والو بھائی انو ٹھیک کرو نہیں تو بند کر دیو علم نصر حد سینہ لے کے آئے ومار مہیتا ازر مہتا دے ہاتھ لے کے آئے قد نرات کلب وجہ کا فس سمادی پشانی لے کے آئے ما زاغل بسر و ما تغادی اکھاں لے کے آئے اور دوستا یا ایوہ المزمل دی کملی لے کے آئے نون والقلب وما یسترون دا نک لے کے آئے یا سین دے دند لے کے آئے اور سن لے نا سن لے ذرا نوٹ کر لے نوٹ کر لے آدم دی انابت لے کے آئے نوح دی استقامت لے کے آئے ہود دی ہدایت لے کے آئے صالح دی صالحیت لے کے آئے ابراہیم دی خلیلی لے کے آئے اور اسماعیل دی حلیمی لے کے آئے موسیٰ دی کلیمی لے کے آئے ایوب دا صبر لے کے آئے یونس دی دعا لے کے آئے زکریہ دا ذکر لے کے آئے اور یحییٰ دا زہد لے کے آئے یعقوب دا حزن لے کے آئے یوسف دا حسن لے کے آئے اور عیسیٰ دی عبادت لے کے آئے اور فاطمہ تو زہرا زینب ام کلثوم تے سویجہ دا باپ بن کے آئے اور میرے آقا آئے قاسم عبداللہ طیب طاہر تے ابراہیم دے باپ بن کے آئے اور جناب میرے مصطفیٰ آئے ایسا صدیقہ حفصہ اور وہ دوسری ازواج مطہرات دے خامد بن کے آئے اور صدقے جاواں میرے مصطفیٰ آئے بلال دے آقا بن کے آئے رب ذل جلال دے غلام بن کے آئے اینا تیز کبھی تہاڈا سپیکر ہوندا نا جنے تیز تسی میرا اپنا ایک مزاج ہے میں کیونکہ روز بولنا ہوندا کہ میری ہن کچھ دوست احباب نے روٹین ایسی بنا دیتی ہے کہ تین چار گھنٹے روز تقریر کرو اس واسطے جڑے آدمی نے روزانہ اتنا بولنا ہوئے او اس قسم دے کھسی جے سپیکر تے گفتگو نہیں کر سکتا تے پنڈ تے میں بڑی دیر دا سندا سا بزرگاں دا پنڈ ہے پر انہاں بزرگاں دی کرامت کوئی اسے دی سامنے آئی ہے ہاں جی اے تریا نوں وی ڈوبن والے نے تو خیر اللہ ساڈی مدد فرما ہاں جی میں دس رہا سا کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دنیا تے آئے کتھے آئے عالم ارواح تو عالم دنیا تے آئے تے کس طرح آئے جی آسانہ پا کے آئے سبحان اللہ آ دیکھ لو ذرا فرمایا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما کلا ایک دن کافر رل مل کے آئے تو آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے جبریل نہیں آیا وہی نہیں آئی کہ تیرا رب تینوں چھڈ گیا کچھ دن وہی بند ہو گئی تو آقا میرے بڑے پریشان نے انہاں کچھ سوال کیتے سن تے جواب منگ دے سن تے آقا علیہ السلام نے ویسے ہی فرمایا کہ میں کل جواب دیاں گا کل آ کے میرے کو جواب لے جایا جے سوال کی سن سوال اے دسو جی کہ جناب روح کی چیز ہے اصحابِ کعب کون سن کنے سن تے ذوالقرنین کی سی اے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی چ نقل فرمایا آقا علیہ السلام فرماندے نے کل ہونا جواب دیاں انشاءاللہ نہ کیا بشری تقاضے دے پیش نظر نبی کو گناہ تے نہیں ہوندا یاداشت وچ کمی پیشی ہو جاندی ہے حساب کتاب ایک بار میرے آقا نے چار رکعتاں پڑھانیاں سن تین پڑھا کے سلام پھیر دیتا تو کسی آخیا سونے کوسے رات سلا تم نسیتا تھی بھول گئے ہو کہ نماز ہی ہوں کٹ گئی ہے اللہ اللہ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر واپس آ کے پوری کر لی یاداشت ہور چیز حساب کتاب وچ بھول جانا ہور گل ہے نبی کو گناہ نہیں ہوں بھول گئے کہنا کی سی ان شاء اللہ کی کہنا کی سی ان شاء اللہ نہ کہا تو میرے رب نو اینی کو گل بھی پسند نہ آئی وہی بند کر دیتی اے امی جمیل میرے آقا دی چاچی ہے تو اے آن کے اندر یہ وے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد تارک کا شیطان کی جڑا جبریل تیرے تے اتردا سی شیطان او کتھے گیا آئی آخو معاذ اللہ آقا بڑے پریشان تے آن کے نہ آس بن وائلان دا جواب دے تیرا وعدہ سی تے وہی آندی نہیں نبی جواب دیندا پتا اے بھی لگا کہ جب تک وہی دے ذریعے رب نہیں دسدا میرے مصطفیٰ نو اپنے آپ پتا لگدا تے یارو جے سب کچھ پہلو پتا سی نبی نو نبی عالم الغیب سی عالم ما کان و ما یکون سی تے میرے آقا نے وہی دی انتظار کیوں کیتی ترئی سال تک قرآن دی انتظار کیوں کیتی پتا اے لگا کہ پیغمبر نو پتا نہیں سی رب وہی دے ذریعے دسدا تے پھر پیغمبر دسدا آ دیکھنا نہ ہو کچھ دن گزرے انجی تے اللہ فرماندے نے میرے محبوبہ جی جی رب جی اے سپارا ویکھ لو نکل آیا جے پندرواں اللہ فرماندے نے میرے محبوبہ ولا تقولن لشیئن انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت تا وقل وسع اياد يم ربي لاقرب من هذا رشدا ترجمہ کی ہے ترجمہ سن لو تے مسئلے حل ہندے جا ولا تقولن لشیئن ہائے صدقے جاواں اے سورت کاف دے ولا تقولن لشیئن انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ اے میرے محبوبہ تو اج دے بعد کوئی اے گل کرنی ہے کہ میں فلاں کم کل کراں گا پرسوں کراں گا اس وقت تک نہ آکھیا کر جب تک نال اے نہ کہہ لیا کر الا ان یشاء اللہ اللہ نے چاہیا تو میں کراں گا فرمایا واذکر ربک اذا نسیتا اے میرے سونے نبیا جے کتے بھول جائے تو رب نو یاد کر لیا کر وخایا ہے پھر فرمایا واذکر رب گئی نسیتا وقل عسى ان يهدي ربي لأقرب من هذا رشدا اور وہی آئی ہے نا تو انہیں آخیا چھڈ گیا تینو رب تیرا اور رب تیرے تے غصے ہو گیا ناراض ہو گیا اور اللہ جواب دے نے فرمایا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا اے میرے محبوبہ مینو ضحا دی قسم مینو رات دی قسم جدو چھا جاندی ہے ما ودعا گا رب کا ومان کلا تینو تیرے رب چھڈیا بھی نہیں تے تیرا رب تیرے تے غصے ہویا بھی نہیں سونے میں تیرے تے غصے ہو گیا میں تینو چھڈ گیا اور میرے محبوبہ میں تے اودو بھی تینو نہ چھڈیا تو اجے دنیا تے نہیں سی آیا تے تینو تیرا باپ چھڈ گیا پر ماں ودا کا رب کا وما کلا جدو باپ عبداللہ تینو چھڈ گیا میں تے اودو بھی نہ چھڈیا ماں ودا کا رب کا وما کلا اور میرے سونے تو دنیا تے آیا ساریاں تائیاں رب دیاں تینوں چھڈ گئیاں پر ما ودا گا ربو کا وما کلا میں تے او دوی نہ چھڈیا تینوں حلیماں دی چولی وچ پا دتا اے میرے سونیا نبیا تو اجے 6 سال دا ستے تینوں ماں وی چھڈ جاندی اے پر ما ودا گا ربو کا وما کلا میں تے او دوی تینوں نہ چھڈیا جدو تیری ماں تینوں چھڈ کے چلی گئی اے میرے نبیا 8 سال دی عمر تے تینوں تیرا دادا وی چھڈ گیا پر ما ودا گا ربو کا وما کلا میں تے تینوں او دوی نہ چھڈیا اے میرے محبوبا تو جوان ہویا نبوتا ملیا تینوں اپنے وی چھڈ گئے اپنے وی بیگانے تے بیگانے وی بیگانے ہو گئے پر ما ودا گا ربو کا وما کلا میں تے تینوں او دوی نہ چھڈیا اے میرے سونیا میں تے او دوی نہ چھڈیا جدوں تیرے مکے والے دشمن ہو گئے میں تے او دوی ناراض نہ ہویا جدوں جگ تیرے نال ناراض سی فرمایا اے میرے محبوبا جے میں تینوں چھڈ دیندا دس ہجرت دی رات تیریاں حفاظت کون کردا جے میں غصے ہو جاندا بدر وچ تیریاں امداداں کون کردا جے میں چھڈ دیندا اوہد وچ تیریاں حفاظت کون کردا جے میں ناراض ہو جاندا خیبر وچ تینوں زہر کولوں کون بچاندا جے میں غصے ہو جاندا ہنین وچ تیریاں حفاظت کون کردا سونیا جے میں ناراض ہو جاندا تے ستا آسماناں دا تینوں معراج کون کراندا ما ودا رب کا وما کلا اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں دل بستگیاں رب کائنات فرما رہے نہیں سمجھے شان مصطفیٰ سننی جے کتے آواز آندی ہے انا آتینا کل کوثر فصل لرب گا وانہر ان شان گا ہو ابتر اونا کیا تیرے پتر مر گئے نے فوت ہو گئے نے او تیرا نام انہیں سار مٹ جانا ہے جنا تر تو زندہ ہے تیرا نام زندہ ہے جدو تو دنیا تو ٹر جائے گا تیرا نام و نشان مٹ جائے گا میرے رب ہن دل بستگیاں فرماندے نے ربا اولاد تو دتی تے تو کھو لئی نرینا تو دتی تے تو واپس نہیں لئی اے ہن مینوں کافر میرے مار دینے دے فرمایا سونیا پریشان نہ ہو انا آتینا گل گوسر جے تیری نرینا اولاد سلبی نہیں رہی تے سونیا میں تینوں روحانی اولاد امت انی عطا کر دیواں گا کہ تیری روحانی اولاد قیامت تک آوندی رہے گی تیرے تے درود و سلام دیاں بارشاں پاندی رہے گی فرمایا انا آتینا گل گوثر میں تینوں کثیر امت عطا کر دیتی ہے کثیر روحانی اولاد عطا کر دیتی ہے ال گوثر تینوں ختم نبوت عطا کر دیتی ہے انا آتینا گل گوثر اسا تینوں قرآن عطا کر دیتا ہے ال گوثر تینوں مقام محمود عطا کر دیتا ہے ال گوثر تینوں خیر کثیر عطا کر دیتی ہے ال گوثر تینوں مقام صفات عطا کر دیتا ہے ال گوثر تیری نبوت رو کہک سنگیر بنا دیتا ہے ال گوثر تینوں حوض کوثر عطا کر دیتا ہے اجے نہیں پروانیو ایک ہور مقام سنو کتھے کتھے میرا خدا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے چرچے فرما رہے نے جتے آواز آندی اللہ فرماندے نے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذن نہیں وس راجم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبوبہ اسا تینوں شاہد بنایا اسا تینوں مبشر بنایا اسا تینوں نذیر بنایا اسا تینوں داعی اللہ بنایا وسرا دم منیرا میں تینوں سراج منیر بنایا چند بھی بنایا سورج بھی بنا دیتا ہے اور کتے آواز ہو رہا رہی ہے فرمایا انا ارسلناک شاہدا اے ہن چھبیاں سپارہ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتو امنو باللہ و رسول و تعزرو ہو و کرو تو سب ہو بکرا تو اجے نہیں سمجھے کہ اور مقام سن لو میرا خدا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی عظمتیں جو بیان فرما رہا ہے اور میرے مصطفیٰ دیا پروازاں دے جو تذکرے ہو رہے ہیں فرمایا ونجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی علمہ شدید القوا ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان كعب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى ہن میرے تو تہاڈے پیر و مرشد علیہ الصلوۃ والسلام دیاں شاناں اور پروازاں اوے عالم دنیا تے آئے تے عظمتاں تے شاناں لے کے آئے میرے پیغمبر دی بچپن وی سونی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی جوانی وی سونی میرے مصطفیٰ دا بڑھاپا وی سونا میرے پیغمبر دی جلوت وی سونی میرے پیغمبر دی خلوت وی سونی میرے مصطفیٰ دی صورت وی سونی میرے پیغمبر دی سیرت وی سونی اور میرے پیغمبر دی ذات وی سونی تے نبی دی بات وی سونی بس کرو بس بس کر بابا پہلے دیر تو رہا گل تیرے تو دیر بھی پانچ جاپ دے جی تے اس مسجد چینج جی کو ہاڑ کا موسم ہوں بندے بڑے گرم نے سپیکر ہی ٹھنڈا اچھا نہ نہ ٹھنڈیا کرو رہن دے یار رہن دے آئے اسی بزرگاں دی بستی وچ ہاں جی ہاں جی میں دس رہا سا میرا نبی ذات دا وی سونا تے گج کے بولو بات دا وی سونا ہر ہر گل دا سونا ہر ہر انداز دا سونا اور صدقے جاواں میرے پیر و مرشد علیہ الصلوۃ والسلام
گفتار دے سونے، کردار دے سونے، آماز دے سونے، نظریات دے سونے، اعتقاد یاد دے سونے، ہر ہر گل دے سونے، انگ انگ سونا، لو لو سونا. اور ایک گل پوچھ رہے تھوڑے کو، جیڑا پیغمبر ہر ہر لحاظ نہ ایڈا ہی سونا تے ایڈا حل ہے، ایسے نبی دا پھر دامن چھڑ کے کسے ہور دا تگرم تے جی کردا جے؟ ابھی ہولی بولے، اس نبی دا دامن چھڑ کے کسے ہور دا تگرم تے جی کردا جے؟ آیا ویکھو وابیاں دا تے وڈیاں روح نہیں کردا، سنو اسی تے وابستہ رہاں گے، اللہ دی توحید دے دامن نہ رہاں گے، اور ساری زندگی وابستہ رہاں گے تے مصطفیٰ دی رسالت دے دامن نہ وابستہ رہاں گے. گلاں تے ہی نے تے مکڑیاں بھی اتھے ہی نے، عبادت خدا دی کری جائے تا تو دے مصطفیٰ دی کری. پڑھا ایا گنا بدو، کسی بھی نہیں ہوں گا گنا بدو و ایا گنستائی دیکھے لوکاں جھگڑے پائے نے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی وہابی بنے ہے، کوئی شیعہ بنے ہے. اور سنو گل خدا دی قسم مکنی ہے تے مسئلے کہنے حدیث تے مکنے، لڑائیاں نہ کر اسی تے لڑائیاں مکان ہونے، جھگڑے نہ پا اسی جھگڑے مکان ہونے. اے بھائی دیکھ لے فساد نہ کر، یزدانی فساد پان نہیں ہوندا مکان ہوندا. دیکھ لے تے دور دیاں گلاں کانوں کرنیاں نے، جو میرا تیرا بہ کے فیصلہ خدا دی قسم صورت فاتحہ تے ہو جائے تے جھگڑے سارے مک جان. دور نہ جا ابتدا تے گل مولا نہ فاتحہ، اے تے پچھو پڑھنی ہے، چل سبحان اللہ تے فیصلہ کر لے. پڑھا سبحان اللہ ام و بحمد کا و تبارک قسم کا و تعالی، لو گل ہوں مکن لگی جس لوگ جھگڑے مکن لگ رہے، ولا الہ نہ جھگڑا مک گئی، ولا الہ پاوے شیعہ تو بھی پڑھے گا، دیوبندی پڑھتا ہے، بریلوی پڑھتا ہے، وابی تے پڑھتا ہی پڑھتا ہوگا، تو وظیفہ ہویا ولا الہ. تو اگاں جا کے جھگڑے پانا، اسی آنے سبحان اللہ تے ہی مک جاندے نے، کوئی مکان تے آئے اتھے ہی مک جائے ولا الہ. اجے نہیں مکانا تو چل اگے چلیے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، لا مکان لگے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ایا گنا بدو، ادھر والے سامنے والے و ایا گنستائی، ادھر والے ایا گنا بدو و ایا گنستائی، اللہ تیری ہی عبادت کران گے تے مددان ہی تیرے کول ہی منگاں گے. پانچ ویلے اقرار کرنے تے پھر اوتھے دے اوتھے، پانچ ویلے اقرار کرنا تو پھر کلی تیری اتھی ٹھکی ہے، اور یا فاتحہ پڑھنی چھڈ دے، سبحانک اللہ پڑھنا چھڈ دے، چل کلمہ ہی پڑھنا چھڈ دے، یا اپنا مذہب چھڈ دے. ارے ہسی جھگڑے مکان آئے ہو دوستا، سن لا ذرا، میرے وال نہ تک چل قرآن کی زیارت کری جانا، میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بولو ذات دے بھی سونے تے بات دے بھی سونے، کہ ایسے نبی دے مقابلے تے پھر کوئی سرکار نہ لیا جڑا ذات دا سب تو اعلی ہے، تے پھر جدو بات دا بھی سب تو اعلی ہے، تے اس پیغمبر دی بات دے مقابلے تے کسے دا قولو اقرار نہ لیا، کسے دا قولو گفتار نہ لیا، کسے دا فتاوا ذات نہ لیا اس واسطے تے من لیا ذات دا وی سب تو اعلی تے بات دا وی سب تو ساری خدائی تو اتے ہی تے خدا کولو تھلے رہی میرا مصطفیٰ اس واسطے میں آنا سن لینا نبی ان شاہ جہاں پھر نہیں آیا نہ آئے گا بولو نہیں آیا نہ نبی ان شاہ جہاں پھر نہیں آیا نہ آئے گا اور بشر ان شاہ جہاں پھر نہیں آیا نہ آئے گا بہت آئی ہدایت کے لیے دنیا میں پیغمبر محمد جیسا پیغمبر نہیں آیا نہ آئے گا محمد جیسا پیغمبر نہیں آیا نہ آئے گا اور گل سن لے یوں تو اس نے یوسف کا چرچا ہے زمانے میں نہیں آیا نہ آئے گا محمد ساہو سی بہ کر نہیں آیا نہ آئے گا اور سن لا دوست خلیل اللہ بھی آئی کلیم اللہ بھی لے کر محمد پاک سا مظہر نہیں آیا نہ آئے گا اور میرا اعلان ہے لوگو میرا اعلان ہے لوگو محمد سے نبی بہتر نہیں آیا نہ آئے گا اونج ناری مار دے نارا نہیں مار سکتے
ماشاء اللہ ماشاء اللہ
اللہ اللہ انہ توحید و سنت شیرا نو زندہ رکھی اللہ میری یہ بستی آباد رکھی اللہ اس مسجد نو توحید و سنت روشن مینار بنائی میں دس رہا وا سن لو میرے پیرو مرشد علی سلام تو اسلام دنیا تے آئے تے آسان لے کے سمجھا کم رسول آخو سبحان رسول دے اتے تنوین طالب علم بھی آئے نے علماء بیٹھے نے اور رب دا شکر ہے اس بستی چ میرے استاد جی رہندے نے حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب لکھوی اللہ انہاں دی زندگی دراز فرمائے کچھ میں فیض انہاں کو بھی حاصل کیتا ہے کسے وقت تو خیر اے میرے استاد دی بستی ہے میرے بزرگ دی بستی میں دسنا اے تاں نا آ سنو نا تنوین آئیے تعظیم واسطے فرمایا سمت جاکم رسول سمت جاکم رسول دیکھو سمت جاکم رسول اور تواڈے کو رسول کون ہے تے بڑیاں شاناں والا ہونا اور شاناں اس رسول دیاں جتھوں ننگدا گیا رنگ لاندا گیا میرا آقا جتھوں ننگدا گیا رنگ جتھوں ننگدا گیا رنگ لاندا گیا تیرے پیر جتھوں ننگ دے گئے رنگ لاندے گئے تے میرا نبی جڑاندا گیا ویکھ لے صدقے جاواں مینوں یاد آیا رب فرماندے نے میرے سونیا ہن تو چلا جانا مکے نو چھڈ کے مدینے تے ربا میں چلا جاواں فرمایا چلا جا ادھی کو رات دا ٹائم ننگیا تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے علی بستر تے تو سو جائیں تے اسی چلے ہاں آقا میں کی کراں فرمایا ایتھے لیٹ رہو تے چادر میری لے کے اتے پیا رہو تاکہ کافر اے سمجھن کہ آمنا دا لال ہی لیٹیا چادر میری دا پلیکھا پہ جائے پتا اے لگا کہ دشمن نو دھوکھا دینا جائز اے اور دشمن نو دھوکھا دینا جائز اے تے مینوں اے کہندا اور یزدانی ویکھی ساڈے علی دی شان میں کہ تیرا کلے دا ہی تو تیل مردا رہیا ساڈا وی علی اے او علی ساڈا وی اے میں کہ کی شان اے ویکھو جی نبی دی چادر علی دے کم آئی، نبی دی چادر علی دے کم آئی، تے میں آخیا بڑی چنگی گل ہے، میرا علی ہے میرا نبی ہے، تے میں آخیا چل تینو اے چادر یاد رہی ہے ہجرت دی رات دی کہ مصطفیٰ دی چادر علی دے کم آئی، اور میں آخیا دوستا وہ چادر نہیں وہ یاد آئی کہ غار وچ جا کے صدیق دی چادر مصطفیٰ دے کم آئی، نہیں پروانے نہیں سمجھے، اوے اس علی دی شان تے ملنگا مننا ہے جیڑا علی ایک رات مصطفیٰ دی چادر تھلے آ گیا، تو اس اما ایسا صدیقہ دی شان مندا ہی نہیں جیڑی اما ایسا صدیقہ 9 سال تک نبی دی چادر تھلے لیٹی رہی، لٹا دیتے تے چلے گئے نکل لگے نا، اللہ میں نکلا باہر چار چفیرے دشمنوں دا پہرا، فرمایا میرا محبوبا تو اینی کو مٹی لے کے تے سٹ دے، اینی کو مٹی لے کے اے ربا میں سٹا مٹی کیویں، کندا اونج اونچیاں نے دروازہ اونج بند تے اتے اونج چھت پیا تے کیویں سٹا، فرمایا تو اینج مٹی لے کے سٹ دے، تیرا کم سٹنا تے میرا کم سارے بےمانا نو انیا بنا دے، میرے آقا نے مٹی سٹی رہا پروانے ہو تے سارے بےمان ہو گئے انے، تے میرے آقا بخریت نکلے بخیر نکلے بسلامت نکلے، اور نکل کے نا تے سیدھے گئے صدیق دے گھر، کدے گھر دشمن دے گھر، کدے کر گئے دشمن دے کر گئے، بس بلے 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 بھابیاں دا اجتماع ہے نا، جو مرضی کو کہی جائے سبحان اللہ، ساڈے تے مولوی ہے او دا کہ مقتدی مینوں آن کے آندا یزدانی صاحب ساڈے مولوی ایسا پکیاں کیتا، ساڈا ادھر مولوی ممبر تے کر کے آندا تہاڈی ایسی تیسی، اسا آخیا سبحان اللہ، میرا آقا دشمنوں دے گھر چوں نکل کے کدے کر گیا دشمن دے، ماشاء اللہ اتے ہی بیٹھے ہو اپنے آپ اٹھو وہ اتے ہی ہو، میرے آقا علیہ السلام نکلے دشمنوں دے نرگے چوں تے کدے کر گئے دشمن دے، سمجھ گئے او یار دے کر گئے وفادار دے کر گئے، میرے آقا نکلے دشمنوں دے گھر وچوں تے دشمن دے گھر جاندا تک کوئی نہیں، میرے مصطفیٰ گئے تے صدیق یار دے کر گئے، گئے نا آگا گئے تے گار آ گئی، سنو تیرا تکو میرے وال گار آ گئی نا، تے میں تے ہن وی اس پیچھے جی آیا ویکھ کے، تے بڑی اونچی پہاڑی ہے کٹھن منزل ہے سنگ لاکھی علاقہ ہے، تے پتہ نہیں اور صدیق کے چڑھ گئے تے گار آئی نا جدو آندے نے میرے آقا، اور محبت آندا وی ویکھو انداز خدا دی قسم، میرے آقا ذرا ایتھے کھلو نا، میں غار دے اندر چلیا وا اندروں جا کے تے میں سارا جائزہ لینا وا نصیب و فرات میں برابر کرنا وا، آقا تشریف رکھو، اور میرے صدیق اندر تشریف لے جاندے نے، اللہ ذوالجلال دی قسم موڈیاں تو چادر لا لا کے پاڑ پاڑ کے سارے سوراخ بند کر دیندے نے، مشکات وچ موجود ہے سارے سوراخ بند ہو گئے تے دو رہ جاندے نے چادر مک جاندی ہے، میرے صدیق نے اگے اڈیاں دے لیاں، عرض کردے نے محبوبا آ جاؤ ہن اندر کوئی خطرہ نہیں تشریف لے آؤ، آئے نا آقا اندر تے گود صدیق دی ہے تے سر میرے مصطفیٰ دا، گود صدیق دی ہے تے سر میرے، اچھا دسو ہاں 18 چک والے ہو دشمن دی گود وچ کوئی لمبا پیندا کسے نوں نیندر آندی ہے جی، آؤ نا کرو آخو ایک رات بے نظیر دی گود وچ کڈے کڈے گا، چلو ساڈی گود وچ ہی کڈے، اونوں پتہ ایتھے ایسے ہلارے آنے نے کتنے پنگوڑے وچ وی نہیں آنے، ایتھے نیند کتنے آئے دشمن دی گود وچ کون سوندا جے، میرے آقا سونگے اچھی بولو میرے آقا، اور یار دی گود وچ سچے وفادار دی گود وچ سچے یار غار دی گود وچ سچے اور یار مزار دی گود وچ سچے، اللہ اکبر 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 لگ گئی نبی تھکے سن تھکے تو صدیق بھی سن پر آخے آقا تسی آقا ہو غلام پہرا دے گا تے تسی سو جاؤ آقا لیٹ گئے اکھان لگ گئی کالا جہ ایک سی انہیں آخیا مینو نبی تے صدیق کٹھے بیٹھے نہیں سکھاندے انہیں ڈنگ ماریا بولو انہیں ادو دے کالے نے اڈی تے ڈنگ ماریا اج دا کالا صدیق دے ایمان تے ڈنگ ماردا ویکھو ڈنگ وجا میرا صدیق ہلیا نہیں تاکہ آقا بیزار نہ ہوئے نبی آوادار نہ ہوئے اکھاں چ اتھرو ڈگے مکھڑا مصطفیٰ تے ڈگے جدوں ڈگے اکھاں کھلیاں ویکھیا میرا صدیق رو رہا ہے تے فرماندے نے کیوں رونا تے بابا جی آندے نے زار اندر سن بہت سوراخا او جو نظری آئیاں چادر پاڑ صدیق پیارے ساریاں بند کرائیاں سائے ڈنگ کیتا سپ ابو بکر نو ہنجو ہو گئیں جاری قطر گر نبی دے مکھ تے او جاگ اٹھے یک باری کیا دیکھن وچ گریاں زاری دوست درد رنجانا نال محبت ابو بکر وال ویکھے نبی ربانا حکم کیتا اے یار پیارے او کی غم آیا تینوں پیرو اٹھا کر سپ وخایا اس ڈنگے آج مینوں تا ابو بکر نو درد مکانے لب حضرت نے لائی او درد دور ہویا اس ویلے پیڑ نہ رہ گئی کائی پروانے میں دسنا چاہنا دیکھے آج آج محبت اے میرے مصطفیٰ دیاں شانا ادھر محبت دیکھو ادھر شانا دیکھو کہ نبی دا تھوک لگا درد رہی نہیں بولو درد یہ تھوک ہوئے جڑا علی دی اکھ تے لگا یہ تھوک ہوئے جڑا کوڑے کھوچ پیا تے میٹھا ہو گیا اور یہ تھوک ہوئے جڑا میرے جابر دی ہانڈی چ لے آئے تے سارا لشکر کھا گیا آئے نا خندق دے دے تے آقا علیہ السلام نے پتھر بننے نے پیٹ تے کی بننے نے پتھر بننے نے میرے آقا علیہ السلام نے پیٹ تے اللہ اللہ تے آ کے کانے چاند نے محبوبہ میرے والے اج تہاڈی دعوت آ جائے اجے تے ایک دو ساتھی نال لے آج تے میرے پیر مرشد علیہ السلام فرماندے نے اور سارے لشکر والے ذرا نوٹ کر لو اج تہاڈے ساریاں دی دعوت میرے جابر دے کر رنگ اڈ گیا کہن لگے کم کی بن گیا اینا کو کر آٹا ہے تے ٹیڈی جیا بکرا کر تے آقا نے سارے لشکر چ اعلان کر دیتا ہے بنے گا کی تے جان لگے نا تے آقا فرماندے نے ذرا جابر گل سن لے ہاں اللہ دے رسول فرمایا جب تک میں آواں ہانڈی لایا جن تے جب تک میں آواں آٹا پکانا شروع کریا جے گھر آئے تے رنگ اڈیا اڈیا تے بیوی آندی ہے میرے سر دے سائیاں پر سانجیا جابڑا تینو خوش ہونا چاہیے سی آقا ساڈے گھر آ جاؤ گے قدم رنجا فرمائیں گے برکتاں برکتاں ہون گیاں ہائے ہائے تے خامد آندا میں کی دسا اللہ والیے میں جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نو دعوت دتی تے آقا نے سارے لشکر چ 1200-1400 بندہ اعلان کر دتا ہے تے ہن کی کراں گے آٹا تے ہے کوئی نہیں تے گوشت بھی کوئی نہیں گھر وچ تے کراں گے کی تے بیوی آندی اونے گل ایسی کیتی میرا کلیجہ ٹھار دتا اور سونے دے پانی نال لکھن دے قابل بیوی آندی اے وے میرے سر دیاں سائیاں جاب تو کنو پریشان ہو گیا اساں تے دعوت دتی ہے آقا علیہ السلام اسی انتظام کران گے اپنے پیرو مرشد دا تے ساڈے آقا نے دعوت دتی ہے سارے لشکر نو او مصطفیٰ جانے لشکر جانے تہاڈا خدا جانے آپے رب پہ انتظام کرے گا خیر آ گئے میرے آقا بولو بولو میرے آقا آ گئے ہانڈی پک دیے پی آٹا گجد پیا تھوڑا جا تھوک ہانڈی چٹیا تھوڑا جا آٹے چٹیا مین ایک مولوی آتا ہے نمبردار صاحب اے یزدانی نبی تے ویکھا تھوک پیا چھڑدا تے تو سانو قرآن بھی نہیں پڑھن دیندا نبی دے کھانے وچ تھوک پیا پاندا تے تو سانو تے کولو والا بھی نہیں پڑھن دیندا میں گیا جے نبی دی سنت عمل کرنا ہی نہ تے پھر تو اودے تے ختم نہ پڑیا کر تھکیا کر تے تھک جانا ہی نہ تے سر لو دا لے کے جایا کر مولوی پھر سر تانبے دا لے کے جائیں سر سلامت ہونا نبی دی ہری سانپیا کرنا دوستا سن لے میرے آقا علیہ السلام چلے گئے تھکیا ہانڈی اللہ عزوج جلال دی قسمے سیابی آندا ہے 1200-1400 دا لشکر کھا گیا ہانڈی مکدی نہیں تے آٹا ختم ہوندا ہے ویسے ہی نبی میرا تیرے پیراں دا جتھے پھیرا پے جائے اوتھے ہریاں وی سک جاندیاں نے تے میرے پیر دا جتھے پھیرا پے گیا اوتھے سکیاں وی ہریاں ہو گئیاں نے اے ہی میرا بابا جی ایویں ساڈے کہہ گئے اللہ بابے سمسام دی قبر ٹھنڈی کر فرماندے نے آ اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں اج دی عمر دی قسم خدا کھاوے جدیاں انگلیاں چن نو چیر دیاں وجہ آساں تا عجب کس گل دا پتھراں چوں پانی نت چلدا پنجاں انگلاں چوں نکلیاں پنج نہراں اے انگلیاں میرے پیر دیا بولو اے انگلیاں میرے پیر دیا وجہ آسا تا عجب کس گل دا پتھراں چوں پانی نت چلدا او پنجاں انگلاں چوں نکلیاں پنج نہراں اے انگلیاں میرے پیر دیا اک لیلا سوا سر دانے سی 1200-1400 فوجیاں کھانے سی تھکیا ہانڈی کنالی دے وچ سونے کھاں نکلیاں سارے لشکیر دیاں آ اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں او جدی عمر دی قسم خدا کھاوے جدیاں انگلیاں چن نو چیر دیاں اے میرا محبوب تین راتاں غار وچ کٹیاں اگے تر لگے نے سواریاں صدیق دیاں آ گئیاں نے صدکے جاواں میرے پیر مرشد علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہو گئے میں صدیق میرے نال سوار ہو گئے میں اے جا رہا قافلہ چوں بندیاں تے مشتمل ہے ایک میرے پیر و مرشد نے ایک میرے صدیق نے ایک عبداللہ بن عریقت نے ایک حضرت عامر بن فہیرہ نے رضی اللہ عنہم اجمعین جا رہے نے نا تے پچھوں سراقہ پھیر آیا حملہ کرن واسطے آیا اور میرے پیر و مرشد دے قریب نہیں پہنچیا تے سواری زمین وچ تس جاندی ہے نبی میرے مصطفیٰ دیاں شاناں دا اندازہ کردا جانا تے کسے نتیجے تے پہنچدا جا جو ہویا سو ہویا کافلا جا رہا او بولو نکا جا کافلا شان دا ایڈا وڈا کافلا کہ نبی ایڈا میر کاروان سلارے کاروان سن لے ذرا جاندیاں جاندیاں منزلاں طے کردیاں کردیاں راہ دے وچ ایک انج کر کے خیمہ لگا اس خیمے دے تھلے ایک مائی بیٹھی ہے کون بیٹھی ہے بابے ناراض ہو گئے بھی ساری گل ہی نہیں آئی تے جنہاں دی آئی ہے ویکھ ہسدیاں پئی ہیں اللہ اس قوم نو بھی ہدایت فرما او ایتھے آ کے پتہ جے کی پئی ہیں رکھ مینوں آواز آ رہی ہے نہیں تو سواٹر کتھوں کڑایا جی دس چوڑیاں کتھوں لئی ہیں انہاں نو اینا کما دا فکر پیا نہیں تیری چادر بڑی سونی ہے اکاڑ ہی آدھی ہے کہ نال ہی آدھی ہے یہ تو اس کام آئی ہاں جا کہ قرآن سننا ہے یہاں جے نہیں پہنا تیرا کوکا بڑا چمک دا ہے یہ کیڑا پائی کون لیا گئی پہنو ایتھے کوکیاں سواٹنا چادران دی گل نہ کرو ایتھے قرآن تے مصطفیٰ دے فرمان دی گل کرو کہ کتھوں آواز آ رہی ہے ویکھ لا ایک فقیر کتھوں چل کے کوئی 100-125 میل تو آ گیا تیری بستی وچ ایڈیا کوئی ماروزات سن لا تو نوٹ کر لا اور اینو اپنے گلے دا ہار بنا لا اینا موتیاں نو ذرا پرو کے کسے لڑی وچ تے اپنے دستو بازو تے میرے دوستا اور میری ہمشیرے سجا لا ذرا میں دسنا یہ چاہنا وا کہ گئے نا تے مائی بیٹھی ہے تے او سامنے ایک لسی جی ماری جی کمزور جی بیمار جی بکری بننی ہے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میرے صدیق بھوک پیاس بڑی لگی ہے اے مائی نو آکھیے سانو کچھ کھان نو دے تے پین نو دے تے آقا فرماندے نے مائی کو کھان پین نو ہے تے مائی انج کر کے چہرے ویندی ہے تے آندی ہے وے میرے او مہمانو جنہ راواں تو تسی آئے ہو میں انہاں راواں تو صدقے جاواں اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جدن دی پیدا ہوئیاں تے ایڈی بن گئیاں اج تک میں ایڈے سونے چہرے ویکھے ہی نہیں آخو سبحان اللہ آخو سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ میں ایڈی ہو گئی ہوں ایڈے سونے مکھڑے میری اکھوں نے ویکھے ہی ویکھے جے میرا نبی کائنات دی اکھ نے ایڈا سونا نہ ویکھے نہ کائنات دی کھ نے ایڈا سونا پیدا ہی کیتا مائی انج کر کے ویندی ہے پئی تے آقا فرماتے ہیں مائی تینو چہرے ویکھن دی پئی ہے سانو بھوک لگی ہے کو کھوا پیا تے مائی آندی ہے کھان نوں کچھ نہیں تے پین بابیاں نے گھر ہی جا دس اتنے جزاک اللہ ہی ہے کھان کچھ نہیں تے پین کچھ نہیں آقا فرمانے آ بکری بننی آ چور کے پیا تے مائی آندی ہے وے میرے او مہمانو دودھ دین والیاں بکریاں تے میرا خام چراغا چ چران لے گیا شام تک رو تے میں چو چو کے رجا رجا کے پیاواں گی تے میرے آقا فرماندے نے بی بی اسی تے مدینے دے مسافر رائیاں ساڈیاں تے واٹاں لمیاں نے پیڑے لمے نے کنے رات تک رہنا ہی او بکری چو کے پیا جڑی گھر چ بنیاں مائی آندی او کئی مہینیاں دی دودھ تو نٹھ گئی ہے او بیمار ترن جوگی بھی نہیں تے میرا سائی اونوں کاری بن گیا ہے تے میرے آقا فرماندے نے مائی دودھ نہیں دیندی تے سانو چون دی اجازت دے مائی انج کر کے چہرے ویندی ہے نا تے آندی ہے جدو میں تواڈے چہرے وینی ہاں تے قربان جان نوں جی کردا ہے تے جدو میں تواڈیاں گلاں سننی ہاں تے حیران جان ہون نوں جی کردا ہے میں انیا دودھ نہیں دیندی تسی آندے چون دی اجازت آقا فرماتے ہیں دے تے صحیح تے مائی آندی ہے جاؤ چولو جاؤ ایک گل ایک مجھے یاد آئی ڈاکٹر صاحب کہ میرا آقا جی بابیا تہاڈا پیر آخو الحمدللہ میرا پیر ہے میرا پیر جڑا کلا ویندا مائی نو جنگل چ بیٹھی نو تے میرے پیر علیہ السلام او دے کولوں بکری چون دی اجازت منگ دے لے تے جے ہن کسے ہور دا پیر ہوندا نا ساڈے کو کاڑے دے علاقے دا پیر ہوندا نا تے جندے تے کلی مائی اونوں کتے ٹھائے چڑھ جاندی نہ بکری رہندی تے نہ مائی رہندی میں بکری نہ بابیا تہاڈا ہی پیر ہے جڑا مائی کولوں اجازت منگدا ہے ہوراں دے ٹھائے چڑھ جاندی کلا بھی خالی تے کوٹھا بھی سمجھ گئے گل کوٹھا بھی خالی تے بولو کلا بھی آقا فرماندے نے لا میں چون لگا انج کہہ دے میرے وہ سارے ویکھے زمینداروں کاشت کرو ڈنگر مویشیاں والے سنو کئی مہینیاں دی سکی دودھ میرے پیر مرشد علیہ السلام میں جا کے سکیا تھڑا نو ہاتھ لایا رب اکبر دی قسمیں تھان دودھ دودھ ہو گئے آقا فرماندا نے مائی کو برتن لیا نا تے مائی سمجھیا تو کو کھچیا کھچیا تار نکلی آئی ہونی ہے پانڈا کی کرنا ایسی کو پیالی لے کے آئی دودھ نہ بھر گئی تے آقا فرماندا نے مائی ہور لیا کو برتن تے ہور ایک پانڈا لے آئی او بھی دودھ نال بھر گیا مائی ہور لیا ایک ایڈی کو بالٹی سی گھر جنگل چنداری بیٹھی ہی اتنے کی سٹیل کی دکان سی ایڈی کو بالٹی لے آئی او بھی دودھ نال وہ بھی ہور لیا برتن ایک بلڈی جی پی سی وہ بھی دودھ نال آخیا پی صدیق پی عامر بن سہارا پی عبداللہ تو پی آقا پیتا مائی نو پی آیا پیٹ بھی بھر گئے برتن بھر گئے تے بکری دے تھن وی دودھ مکدا نہیں تھن سکدا نہیں دودھ مکدا نہیں تھن سکدا نہیں تے ساڈے بزرگاں نے کتے پھیرے پا جا اسی تے پھر مجھ سمیت اے تیرے گھر نہیں انہیں دودھ دینا ساڈے کلے تے کانچا جا کہ تیرے کلے اتے کو چنگی مکئی پھلی ہے اے کو جواری پاندا پیا اے تیرے گھر مریدا انہیں دودھ نہیں دینا جڑی نہیں ملدی ساڈے کلے تے کانچا جا اللہ اے پیر ہے کہ ڈیری فارم ہے دوستو آقا میرے چلے گئے آقا میرے چلے گئے نا تو میں سیرت دی کتاباں پڑھیا مولانا آقا چلے گئے ایک سال دو سال پنج سال دس سال پندرہ سال اللہ ذوالجلال دی قسم میں سیرت دی کتاب چ پڑھیا اٹھارہ سال بکری زندہ رہی تے دودھ دیندی رہی دیکھے میرا پیر جتوں ننگدا گیا رنگ بابا جی آندے نے کر کے منزل ایک جگہ تے پہنچیا نبی حقانی رستے اوپر تمبو اندر ڈٹھیا ایک زنانی انہیں مابد اس نام بتاون سی مسکین نمانی گھر وچ بکری بنی ہوئی لاگر درد رجانی فرماتے ہیں ہے کچھ کھاون پیون کارن چیز تیرے گھر گائی کچھ نہ حاضر صدقے جاواں مائی نے عرض سنائی آقا فرماتے ہیں اجازت دے ہاں اجازت دیتی نا تے دودھ دودھ پانڈے ہو گئے تے چھوڑ گئے سب تنگی پا کے برکت شایا برارا اور سارا ٹبر دودھ پیا پیوے گزرے نے سال اٹھارہ سانا پا کے میرا آقا دنیا پہ آیا عالم ارواز سن سب تو آلہ عالم دنیا پہ آئے سب تو آلہ شان لے کے آئے سنو ذرا پروانے ہو اجے میں اسٹیشن تری چڑھیا قرآن سنا مانگا کلیجے ٹر جان گے اندھیر نگریاں وچ ضیا باریاں ہو جان گیاں اور ظلمت کرے آج منور ہو جان گے میرے آقا علیہ السلام عالم دنیا تو عالم قبر چ گئے عالم عالمِ قبر وچ گئے تے سب تو اونچیاں شانہ پا کے گئے اور نبی دی قبر وی روضۃُن من ریاض الجنہ جنت دے باغاں چوں ایک باغ بن گیا ہے میرے آقا دی قبر جنت دے بغیچیاں چوں ایک بغیچہ بن گئی جے ایک میں گل اے پوچھاں پیار نہ محبت نہ لڑائی نہیں کرنا آیا جھگڑے نہیں کرنا آیا او یزدانی تے لڑائیاں مکان ہوندا ہے پر جے توحید سنان دا نہ لڑائی ہے جے سنت پہنچان دا نہ لڑائی ہے تے خدا دی قسم اے میں پھر لڑائی کرن تو باز رہنا جے تے حق سنان دا نہ لڑائی ہے تے پھر میرا نبی وی لڑائی کر کے گیا ہے صدیق کر کے گیا فاروق کر کے گیا آدم تائی دم ہر اللہ والے نے لڑائی کیتی یا سن لا لڑائی کو نہیں ہو دوستا محبت دا پیغام ہی خیر خائی لے کے تیرے جذبات محبت دے خیر خائی دے اپنے سینے تے لے کے آیا اور جے تیرے نہ ہمدردی نہ ہوئے میں راتا نو کیوں جاگا جے تیری خیر خائی مقصود نہ ہوئے تے دعا دنے کتے ہاں رات کتے ہاں، کدی سرحد آ کدی سندھ آ کدی پنجاب آ کدی ملتان آ کدی چنگ آ کدی اوکاڑے آ کدی رنالے آ دوستا کدی اسلام آباد آ کدی میں کتے ہاں، کدی اس واسطے کہ میں تیری دشمنی چاہنا وا، نہ اللہ ذل جلال دی قسم ہے میں تے تہاڈی خیر خائی چاہنا وا، اور میری دل دی تمنا ہے کہ اللہ انہاں نوں بدع شرک کو بچا کے جنت دا وارث بنا دے. اللہ مشرکان نو مواحد بنا، آمین تے کہہ دیو. اللہ بدتیاں نو متبع سنت بنا، اللہ پہڑیاں نو چنگا بنا، اللہ انہاں بے نمازاں نو نمازی بنا، ربا دوزخیاں نو جنتی بنا. دیکھو دیکھو آپ تہاڈے نال اسی محبت رکھنے ہاں. خیر میں دسنا یہ چاہنا کہ میرے آقا علیہ السلام قبر وچ گئے نے تے زندہ ہی گئے نے. بولو تسی بھی زندہ ہے نا؟ آقا قبر وچ گئے نے زندہ ہی گئے نے. سانو ایک مولوی صاحب آندے نے وہابیاں دا نبی فوت ہو گیا، ساڈا تے نہیں ہویا. لے میں کیا مدینے جاندے ہو، اللہ تعالی سارے نو جانا نصیب فرمائے، مکہ بھی وکھائے مدینہ وکھائے. چلو گل سنو، جھگڑے مکنے چاہیے کہ نہیں؟ بولو اللہ کرے مک جان. ربا سانو ایک بنا دے، سارے نو نیک بنا دے. دیکھو گل سنو، مدینے جائیے قبر اتھے میرے مصطفیٰ دی ہے وے. بولو روضہ رسول ہے وے زندیاں دائی. بلے ہاں مام دینو اور زندیاں دی قبر ہے جی، زندے دی قبر ہے تے مولوی دی بنا چھڑو. اے نا سارے مولویاں نو پانا چاہیے تھا زندیاں نو، اینا نو پھر چکاں چ مکان نہ بنا کے دیو، قبراں چ بنا کے دیا کر. مکان کانو بنا ہے قبر ہی بنانی چاہیے تھی. جی تے زندے دی قبر ہوندی ہے، میرا نبی زندہ ہی قبر چلا گیا. بولو صحابہ نے ظلم کیتا کہ پیغمبر زندہ تے مٹی پا دیتی ہے؟ اللہ اس قوم نو ہدایت فرما، سمجھ عطا فرما. کوئی طنز نہیں، کوئی گالی نہیں. گالی کڈن واسطے ہور بڑے آؤں گے. میں تے قرآن سناواں گا، لوکاں دیاں گالیاں دے مقابلے تے میں ایتا سناواں گا. دوستو سنو ذرا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو گئے نے 14 دن بخار رہا. کنے دن؟ ایک گل پوچھا، نال پسدا جاواں، دن صاف کردا جاواں، پر جنوں 14 دن بخار چڑھیا وہ مشکل کشا ہو سکدا؟ بولو حاجت روا ہو سکدا؟ اور جو حاجت